баштапқы кежлер чай алған. Анан Кудай айты, «Позыңа төй кежіні чаяйын». Ол чаяған кежі талай палықтарының, тегре құштарының, парчин аңмаллардың, чер үстінде чачын пашқада тіреу невелердің әзі болып, ларды тұтсынтып. Анан Кудай позыңа төй кежіні чаяп сылды, баштап әр кежіні, анан тежі кежіні чаяды. Чаяған кежлерді алғап ларға айты, балалып көп тәләр, чер үстін толдырып, мында парчин небе позының қоларыңа аллар. Талай палықтарын, тегри құштарын, құрул черде чачын тірің небелерді да, позының қоларыңа алып ларды тудар, деді. Анан Кудай айты, по чер үстінде өшшін парчин от өлен, парчин ағаштың чистейгі чемізі сілерге чиштейрін пұлзын. Құштарға аң малларға, башқада тіріглерге дезе, о төлен чиш неміштері пұлзын, деді. Че әді пұл парды. Анан Кудай позының чайып салғанын көре, лардың чарар пұлғанын көр болды. Ир келіп таң атты, алтыншы күн әртті. Әді тегрі бечер, чер үстінде өшшін, чачын, өзімнер тіріглер чаялпарған болды. Кудай алты күнге шығара штеп чаяды. Четінші күнінде Кудай бірданебе әтпен штебен тынанды. Кудай селіу ұрысты кежлерді чаяды. Кежлер чая чызын көлініп, өзірі көліні жып чаттылыр. Әр кежінің ады адам деп болды, тежі кежінің ады ева деп болды. Чаяған чер үстін Кудай адамма еваға берді, лар аны көрзін әртеп. Күн шығыш чанында әдем деп мағат чер болды. Анда ұлыққан ақчыш өстірді. Адамма еваны ол ақчыш аразында алғалып чаттырды. Ол ақчышты лардың қолын ғыперчадып, аны шеберлеп көріп қайралар деп, Кудай ларға айтты.